inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzo twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana. Mu kigo cyacu giheruka twaratanguye kuraba mu byanditswe byera ibyerekeye umuhanuzi Aburahamu. Twabonye yuko ubwa mbere atitwa Aburahamu yatanguye yitwa Aburamu. Twabonye yuko Aburahamu yavukiye mu gihugu cy'Ubukarudaya, nacyo uyu munsi kikaba cyitwa Iraki. Abantu bo muri icyo gihugu bari bakabuhariwe mu gusenga ibigirwamana. Ariko ibyanditswe bivuga yuko umunsi umwe Uhoraho Imana yiyeretse Aburahamu ikamubwira ngo ave mu nzu ya se ajye mu gihugu izomwereka. Reka rero tubandanye inkuru za Aburahamu. Tugeze ku gitabo cy'itanguriro igice cya 13. Muri iki gice turabona ibyabaye hagati ya Aburahamu n'umuhungu wa Loti. Dusoma duhereye kuri iki gice cya 13 ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 13. Ibyanditswe bivuga ngo kandi Aburahamu yari umutunzi cyane w'amashyo n'imikuku n'amafeza n'amazahabu, nuko agenda atahira ava Inegebu arinda shika Ibeteri, hahantu yashinze ihema ryiwe ubwa mbere. Hagati y'Ibeteri ni Hayi, hamwe hahora igicaniro yubatse ubwa mbere. Aburahamu yambarizayo izina ry'Uhoraho. Kandi na Loti yagendana na Aburahamu, nawe yari afise imikuku n'amashyo n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwira ngo babangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi bituma badashobora kubangikana. Haba intonganya hagati y'abungere ba Aburahamu n'abungere ba Loti. Kandi icyo gihe Abanyakanani n'Abaferizi nibo baba muri icyo gihugu. Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo duhane inka. Niwahitamwo kujya ibumoso nanje ndajya iburyo, niwajya iburyo ndajya ibumoso. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani, abona ko hari ibigera by'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora, icyo kiyaya cyari kimeze nka rya tongo ry'Uhoraho cyangwa nk'igihugu cya Egiputa ugiye werekeye Isowari. Nuko Loti ahitamo icyo kiyaya cyose cyo kuri Yorodani, aragenda ajya iburasirazuba bahana inda. Aburahamu aba mu gihugu cy'i Kanani, Loti aba mu bisagara byo muri cya kiyaya, agenda arunguruza amahema arinda shika i Sodomu. Kandi Abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Turabona ukuntu Loti yahisemo ahantu h'ibiyaya bitotahaye, agasigira se wabo Aburahamu ahantu humaganye. Ariko ahantu Loti yahisemo yari intara ya Sodomu, igisagara cyuzuyemo ububi bwinshi. Loti yahisemo ubugombe bwiwe gusa, ariko Aburahamu wewe yahisemo ubugombe bw'Imana. Inyuma y'ibindi byigwa bibiri biri mbere Imana ibishatse, tuzobona ibyashikiye Loti we yakurikiye ibyifuzo byiwe gusa. Mu nyuma Loti yatakaje byose: ubutunzi bwiwe, umugore wiwe, umuryango wiwe, umunezero wiwe n'intahe yiwe. Aburahamu nawe uko yashyize byose mu maboko y'Imana, Imana yahavuye imuhezagira cyane. Inkuru ya Aburahamu na Loti twoyikura mwiki? Kumbure twokwibaza ikibazo: muri abo babiri ninde ameze nkanje, Loti cyanye Aburahamu? Noba nirukira kurondera iby'isi nka Loti? Chanya nirukira kurondera iby'ubugingo budashyira nk'Aburahamu. Nk'uko bompi babigize, twese dutegerezwa guhitamo gukurikira ibyifuzo byacu cyanye kwitaho ibihimbara Imana. Umunyabwenge nuwo hitamo ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi umuntu byo mumarira iki kunguka ibyo mwisi byose niyakwa ubugingo bwiwe kwikiru. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cy'umunani murongo wa 36. Ijambo ry'Imana riravuga kandi ngo nimugakunda isi cyanye ibiri mu isi, umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba muri we. Kandi isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Ibyo tubibona mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya kabiri umurongo wa 15 ugaca isoma n'umurongo wa 17. None wewe icyo ugomba kurusha ibindi ni iki? N'iby'isi bishira cyanye n'iby'Imana bihoraho? Reka rero tubandanye inkuru ya Aburahamu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uravye hajya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 13 uhereye ku murongo waho wa 14 kugera ku murongo wa 18 ugaca ubandanya n'igice cya 15 ugahera ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 6. Haravuga ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uhoraho abarira Aburahamu ati unamura amaso yawe uhere aho uhagazaho witegereze iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose, kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi. Namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi n'uruvyaro rwawe nago guharurwa. Va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Aburahamu yunguruza amahema aragenda ba iruhande y'ibiti bya Mamure byitwa Imyeroni biri i Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi riti Aburahamu ntacutinya, ni jyewe nk'inzo yawe uzohabwa impera ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati mwami Uhoraho uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi uzotorana urugo rwanjye akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko? Arongera ati erega nta ruvyaro wampaye, kandi umunyarugo yavukiye iwanje ni wazotora ibyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti uyo siwe azotora ibyawe, ariko uwuzova mu karakawe niwe azobitora. Amusohokana hanze aramubwira atirangamira urabe mu ijuru uharure inyenyeri namba ushobora kuziharura, ati uruvyaro rwawe niko ruzongana. Yizera Uhoraho, Uhoraho abimuharura ko nk'ukugororoka. Ibisigabwenge: Aburahamu n'umugore wiwe bari bamaze gusaza, ariko kandi nta mwana bari bafise. Ariko Imana yabandanije gusezeranira Aburahamu ko izomugira sekuruza w'ihanga rikomeye. Mbega ibyo byari gushoboka gute? Inyishu ni imwe gusa: Imana niyo ishobora gukora byose. Imana irahambaye, nta na kimwe cyoyinanira. Icyo Imana isezeranye iragishyitsa. Kubera iki Imana yaharuye Aburahamu nk'intungane? None Aburahamu niwe yari intungane? Oya, mu kigo cyacu gikurikira tuzobona ukuntu Aburahamu yari afise akameremere k'icyaha nk'abandi bene Adamu bose. None ni kuki Imana yamuharuye nk'uwutunganye? Imana yamuharuye nk'uwutunganye kuko yizeye icyo ivuze. Kwizera Imana bisigura iki? Nk'uko mubizi ibyanditswe byera byatanguye kwandikwa mu rurimi rw'Igiheburayo. Mu Giheburayo ijambo kwizera rivuga ngo aman, ariryo ryavuyemo ijambo amen. Iyo uvuze ngo amen uba uvuze uti ego n'iby'ukuri, cyangwa uti ego nabyemeye. Iyo niyo nsiguro yo kwizera cyanye kwemera. Igihe Imana yaha isezerano Aburahamu, inyishu yo mu mutima wa Aburahamu yari amen, ego n'iby'ukuri, ndizeye amajambo yawe. Kubera iryo jambo amen kuvyo Imana ivuze, Imana yabimuharuye ko nk'ugutungana. Mbega weho gute, uragomba ko Imana iguharura cyangwa ikwemera nk'intungane nk'uko yabiharuye kuri Aburahamu nk'intungane? Icyo usabwa rero ni ukwizera Imana nk'uko Aburahamu yayizeye. utegerezwa kwemera ijambo ry'ukuri ry'Imana naho incuti cyangwa abagenzi bawe boba batabyemera. Imana igomba kukwambika ukugororoka kwayo ikaguha uburenganzira bwo kubana nayo, ariko utegerezwa kwizera ijambo ryayo. Ibyanditswe byera bivuga ngo uwutizera ntashobora guhimbara Imana. Ibyo tubibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, kandi ngo ubuntu nibwo bwabakigije kubwo kwizera, kandi ntibyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana ntibyavuye kubikogwa ngo hoye kugira uwirata. Ibyo tubibona mu cyete Paulo yandikiye Abefeso 2 umurongo w'8 n'uw'9. Turasoma mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 4 uhereye ku murongo waho wa mbere kugera kuri 3, haravuga ngo none rero icyo twovuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yaronze ni iki? Iyo Aburahamu atsindanishirizwa n'ibikogwa abafise icyo yihaya, ariko imbere y'Imana ntacyafise. Ibyanditswe bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka. Aburahamu yizeye iby'Imana yavuze, nicyo gituma Imana yamwemeye nk'intungane. Kandi ikirushirije kuba cyiza muri ibyo byose nuko ayo majambo avuga yuko Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ugutungana atari ibya Aburahamu gusa. Natwe dushobora kugira umugabane muri ayo majambo. Imana izoduharura nk'abagororotsi kandi batunganye nitwizera ubutumwa bwiza bwerekeye umucunguzi yahavuye aza mu isi akomotse mu rubyaro rwa Aburahamu. Wewe bimeze gute? Urizera Imana by'ukuri? Singomba kukubaza ko wizera yuko Imana iriho, cyane ko wizera ko Imana ari imwe. Ukwizera nk'uko hari icyo Bibiliya ikuvuga ko ngo wemera yuko Imana ari imwe, ugize neza. Abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda gashitsi. Ibyo turabibona mu cyate cyanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19. Na Satani arazi yuko hariho Imana imwe. Kwizera yuko hariho Imana imwe ntibizotuma Imana iguharira ibyaha byawe ngo iguharure nk'uwutunganye. Icyo Imana ikugomba ko ni ukwizera ijambo ryayo no kuryakira. Imana iragomba kuvugana nawe icishije mu byanditswe n'abahanuzi. Igomba ko womenya kandi ukizera inkuru nziza y'agakiza yerekana ukuntu woshobora kuba uwutunganye mu nyonga z'Imana yera. Mugenzi, Imana yoba yarakwambitse ugutungana kwayo, cyane woba wambaye impuzu z'idini gusa, urumviriza ijambo ry'Imana ryo kwizerwa, cyane wumviriza amajambo y'abantu ahita gusa, woba uzi icyo ibyanditswe bivuga ku byerekeye inzira y'agakiza itunganye yashyizweho n'Imana? Woba warizeye iyo nzira? Aburahamu yizeye ijambo ry'Imana naho byamusaba gusezera inshuti ziwe n'idini ya se. Icyo nicyo cyatumye yitwa umukunzi w'Imana. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana maze ibimuharura ko nk'ukugororoka, kandi yitwa umukunzi w'Imana. Ibyo turabibona mu cyete cyanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. None wewe bimeze gute? Woba uri umukunzi w'Imana? Aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kutwumviriza kandi uhawe kaze kwifatanya natwe mu kiganiro gikurikiraho tuzoraba inkuru ya Aburahamu na Ishimayeli. Imana iguhezagire kandi ubandanye kwiyumvira kuri uwo murongo uhambaye wa mu gitabo cy'Imana uvuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka, kandi yitwa umukunzi w'Imana. Twavuze ko aya majambo aboneka mu cyete cyanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.